Ακούτε τον σταθμό της ζωής σας, CFMB 1280 AM, Montreal. Τηλέφωνο 514-483-2362.
Έχουμε στη γραμμή τον δημοσιογράφο Ακρίτας TV, τον Βαγγέλη Βασιλιάδη, και το θέμα μας είναι οι τουρκικές προκλήσεις. Αυτό είναι το σημερινό θέμα, σοβαρό θέμα κατά την κρίση όλων. Αγαπητέ Ευαγγέλη, καλή σου μέρα.
Καλημέρα σας από την ακριτική Θάκη. Έχεις απόλυτο δίκιο, Μιχάλη. Τα τελευταία 24 ώρα απασχολούν όχι μόνο τον ελληνισμό απαλλαχού της γης, όχι μόνο την ελληνική κυβέρνηση αλλά και τους Έλληνες κατοίκους αυτής της χώρας, αλλά και όλον τον δυτικό εχέφρονα κόσμο. Και ο λόγος είναι ότι η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν έχει προχωρήσει σε κλιμάκωση των προκλήσεων, βάζοντας να καταθέσει 4 αιτήματα, αν θυμάμαι καλά, η τουρκική εταιρεία πετρελαίων για 4 διαφορετικές περιοχές, οι οποίες ξεκινάνε από νότια-νότιο-δυτικά της Ρόδου, περνάνε από την Κάρπαθο και καταλήγουν στην Κρήτη. Μία πρόκληση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική από τη μεριά της Τουρκίας, γιατί έβαλε την τουρκική εταιρεία πετρελαίων, την κρατική εταιρεία πετρελαίων, να ζητήσει από το Υπουργείο Ενέργειας την άδεια για να προχωρήσει σε γεωτρήσεις, προφασιζόμενο την ΑΟΖ, η οποία ενώνει τα νότιο-νότιο-δυτικά παράλια της Τουρκίας με τη Λιβύη. Φυσικά σε αυτό το θέμα υπήρξαν αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα, από τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, τον Πάιατ, τον κύριο Πάιατ, όπως επίσης και από το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου εξέδωσε ανακοινώσεις, έγινανε δηλώσεις ότι και τα νησιά πέρα από την υφαλοκρηπίδα έχουν και αποκλειστική οικονομική ζώνη. Πράγμα που σημαίνει ότι δημιουργούνται σοβαρότατα ζητήματα, και φυσικά είχαμε και την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Δένδια, ο οποίος είπε ότι όλες αυτές οι κινήσεις και οι προκλήσεις δεν παράγουν ένομο συμφέρον και δεν παράγουν νομικά αποτελέσματα, να πω την ακριβή έκφραση. Αυτή φυσικά την πρόκληση, η οποία έχει ξεκινήσει πριν από μερικά 24 ώρα, έρχεται από χθες τα ξημερώματα να κορυφωθούν οι προκλήσεις στην περιοχή των χερσαίων τμήματων των συνόρων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, που ξέρουμε ότι είναι ο Εύρος. Εκεί λοιπόν γίνονται μετακινήσεις αλλοδαπών, προσφύγων, κατά μία έννοια έτσι όπως τουλάχιστον θέλουν να την εμφανίζουν, οι οποίοι θέλουν να περάσουν στο ελληνικό έδαφος, κατά άλλη λάθροεισβολής, τους οποίους μαζεύει το τουρκικό κράτος ένα εκ νέου πρόγραμμα που θα προσπαθήσει να δημιουργήσει προβλήματα στην ελληνική μεθόριο, στον Εύρο. Κατά άλλους οι εκτιμήσεις ανεβαίνουν στους 6.000 άτομα, τα οποία έχουν μαζέψει από τις αλάνες, από τους δρόμους και γενικότερα εκεί πέριξ του κερατίου κόλπου προς τη μεριά της συνοικίας του Φαναρίου, που εδρεύει και το Ελληνικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης αλλά και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο προκαθήμενος της Ελληνικής Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, που είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαθολομαίος. Εκείνες λοιπόν σε όλες τις περιοχές που έχουν κάποια πάρκα υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, ο οποίος μένει έξω στο δρόμο, στα πάρκα κλπ. Τους έχουν και μέσα σε γωνιές και σε κάποια σπίτια τα οποία είχαν κάνει κατάληψη τις ελληνικές περιουσίες και τους βάζουν εκεί μέσα να μένουν. Αυτούς λοιπόν τους φορτώνει η ΜΙΤ, η Τουρκική Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών, μαζί με το πρόγραμμα το οποίο εκπονείται από την τουρκική αστυνομία, και τους προωθούν στην περιοχή της Ανδριανούπολης, δίπλα δηλαδή στο τελωνείο από τη μεριά της Τουρκίας, στο Παζάρκυλε, και φυσικά κατεβαίνουν προς τα κάτω για να φτάσουν να καλύψουν γενικότερα όλη την ομαρχία Ανδριανούπολης από τη μεριά της Τουρκίας φυσικά. Εδώ τώρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίδραση από μέρος της ελληνικής κυβέρνησης. Περισσότεροι από 1.500 αστυνομικοί, 300 υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας, της Frontex βρίσκονται εκεί, όπως επίσης και ο ελληνικός στρατός, ο οποίος με τις μονάδες του φυλάει τα σύνορα. Φυσικά προχωράει από την άλλη πλευρά και η εκ νέου επέκταση του φράχτη, του περίφημου φράχτη στον Εύρο, δηλαδή αυτό το σειρμάτινο τείχος με βαριά κατασκευή πια, σε όλη την ελληνοτουρκική μεθόριο, σε επί ελληνικού εδάφους, να το τονίσουμε πάντα, όπου κλείνουν και τα όποια κενά σημεία υπήρχαν, όπου θα μπορούσαν οι Τούρκοι, οι στρατοχωροφύλακες, οι περίφημοι τζαντρμάδες, αλλά και οι ειδικές μονάδες της τουρκικής χωροφυλακής, οι οποίες φτάσανε σε αυτή την περιοχή και κατοικοδρεύουν εναλλάσσοντας το προσωπικό τους με βαρύ οπλισμό, να προσπαθούν να σμπρώξουν όλους αυτούς τους οποίους χρησιμοποιούν ως πολιορκητικούς κρυούς απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στην Ελλάδα. Μιχάλη, είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν, από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται, ισχυρότατη κλιμάκωση, και αυτό έχει την εξήγηση στους πολιτικούς σημαντικούς λόγους που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, δηλαδή του Τούρκου Προέδρου. Ναι. Τα φέρετρα με την τουρκική σημαία που τα σκεπάζουν γυρνάνε στο τουρκικό έδαφος, είτε από τις μάχες της Συρίας είτε από τις μάχες της Λιβύης, κατά δεκάδες, και αυτό προσπαθεί να το αποκρύψει από την τουρκική κοινή γνώμη, η οποία φυσικά οικονομικά χυμάζεται και προσπαθεί τώρα, μετά την ύφεση, τη σχετική ύφεση που παρουσίασε ο κοροναϊός στην Τουρκία, να λύσει όλα αυτά τα οξύτατα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει και στα πεδία των μαχών. Δεν του βγαίνει μέχρι στιγμής απολύτως τίποτα με την επεκτατική πολιτική την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση της Τουρκίας, αλλά από την άλλη μεριά βλέπει την τουρκική λίρα να καταραίει και την τουρκική μέση οικογένεια να μην μπορεί καλά καλά να έχει το μεσημεριανό του φαγητό. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί όλο το πράγμα. Πάντως πρέπει να είναι σε εγρήγορση όλος ο ελληνισμός από τα ακού της γης, οπουδήποτε και όπως μπορεί να βοηθήσει την χώρα απέναντι σε αυτό το αντιφάγο τέρας που λέγεται πολιτική Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, παύλα πολιτική της Τουρκίας αυτή την περίοδο.
Παρατηρούμε όμως ότι η στάση της πολιτικής ηγεσίας στην Ελλάδα είναι σχετικά χαλαρή. Αυτό πώς εξηγείται, πώς το εξηγείς εσύ?
Η στάση εμφανίζεται να είναι διαλλακτική. Από την άλλη μεριά όμως, εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία δεν είναι πολιτική προκλήσεων. Δεν απαντάει δηλαδή άμεσα στις προκλήσεις. Αυτό θα σήμαινε μια ραγδαία κλιμάκωση της αντιπαράθεσης, πράγμα το οποίο επιδιώκει άμεσα η Τουρκία. Άρα λοιπόν θα τολμούσα να βάλω επικεφαλίδα σε αυτό το κεφάλαιο ότι είναι περισσότερο πολιτική της λογικής και του, αν θέλεις, και των απαντήσεων σε διπλωματικό επίπεδο, προσπαθώντας να ενημερώσει την κοινή γνώμη, όχι μόνο της Ελλάδος, εκεί δεν ξέρω κατά πόσο το πετυχαίνει, αλλά σίγουρα και τη διεθνή κοινή γνώμη, όπου και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά κενά στο θέμα της ενημέρωσης. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχει βρει τον βηματισμό της αυτή η κυβέρνηση να επικοινωνήσει τα επιτεύγματα τα οποία θεωρεί ότι έχει πετύχει μέχρι τώρα, και δεν είναι λίγα. Δηλαδή το ότι προσπάθησαν την περίοδο της Καθαράς Δευτέρας ουσιαστικά να εισβάλλουν οι Τούρκοι σε επί ελληνικού εδάφους στο χερσαίο τμήμα του Εύρου και έσπασαν τα μούτρα τους, αυτό τους κάθεται πάρα πολύ άσχημα και πολύ βαριά. Από την άλλη μεριά όμως θα πρέπει όλοι να συμπτυχθούμε σε αυτήν η άποψη δική μου, σε αυτήν την πολιτική η οποία συνεχώς απομονώνει την Τουρκία. Ένα παιχνίδι για πολύ, και ένα θέμα για πολύ δυνατούς λίτες, όπου είναι ένας μαραθώνιος και δεν είναι αγώνας ταχύτητος κάποιων ημερών ή κάποιων 24 ώρων. Πάντως να ξέρεις, Μιχάλη, ότι ξέρουν αυτοί που πρέπει να ξέρουν, και εννοώ οι ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, η αστυνομία, ότι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Και δεν θέλω να μπω σε επιμέρους λεπτομέρειες επί του παρόντος, για πολλούς και σημαντικούς λόγους που είναι προφανείς νομίζω και σε σένα. Εκείνο που θέλω να πω, επειδή είμαι στην περιοχή, τα βλέπω βήμα-βήμα, ώρα-ώρα, στιγμή-στιγμή, είναι ότι ξέρουμε τι κάνουμε, ξέρουμε πώς το κάνουμε και μέχρι στιγμής όσο θα μπορούσα να ξέρω εγώ ως ένας πολίτης, είναι ότι τα επιχειρησιακά σχέδια, τα οποία έχουν ετοιμαστεί και εκπονούνται βήμα-βήμα, θα προετοιμάζουν το έδαφος για πολλές και σημαντικές εκπλήξεις, θλιβερές ή δύσκολες, αν θέλεις, για όλους αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι με δηλώσεις τύπου Τσαβούσογλου το τελευταίο 24ωρο ή του Χαμία Ξόη, του εκπροσώπου της τουρκικής προεδρίας και των εκπροσώπων του τουρκικού ΙΠΕΞ, θα μπορούσαν να σχηματίσουν μια άλλη γνώμη και μια άλλη εντύπωση. Θα έλεγα εν κατακλείδη ότι το ποντίκι που βρυχάτε δεν είναι και τίποτα φοβερό και τρομερό, άμα δεν θέλεις να το βλέπεις ως φοβερό και τρομερό. Αυτό είναι όλο το μυστικό της υπόθεσης.
Βαγγέλη, να σε ρωτήσω, η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την Τουρκία στρατιωτικά? Από αέρος, διαθαλάσσης, δεξιράς, είμαστε έτοιμοι?
Ήμασταν και είμαστε έτοιμοι. Σε πληροφορώ, Μιχάλη, ότι αν υπήρχε έστω και μία ρογμή, ένα ερωτηματικό, να είσαι σίγουρος ότι δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα. Το ξέρουνε τι μπορεί να πετύχει το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, ξέρουνε τι μπορεί να πετύχει ο στρατός ξηράς με τις μονάδες τις οποίες έχει, ιδιαίτερα με το ετοιμοπόλεμο τέταρτο σώμα στρατού που έχει την ευθύνη φύλαξης της Σαμοθράκης και της Θράκης γενικότερα. Από εκεί και μετά δεν κουβεντιάζουμε για το θέμα της πολεμικής αεροπορίας, της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Εκεί θα πάθουν πραγματικά την μέγιστη πανολεθρία. Δεν είναι δηλαδή η ελληνική πολιτεία με τις ένοπλες δυνάμεις της, δεν είναι κάποιοι μαχητές, κάποιοι πολεμιστές σκληροί, να το παραδεχτούμε αυτό, αλλά με ελλιπή εξοπλισμό, όπως είναι οι Κούρδοι, και έχουν σημαντικότατες επιτυχίες στο τουρκικό κράτος. Εδώ μιλάμε για ένα συντεταγμένο στρατό, μιλάμε για ένα πολεμικό ναυτικό το οποίο δεν θα καταλάβουν από πού τους ήρθε, τους Τούρκους, εάν τολμήσουν να σκεφτούν ή αν μπουν σε αυτή τη διελκυστίδα. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων, βάζω εισαγωγικά αυτών, ή των άλλων δυνάμεων πολύ κοντύτερα στην ζώσα πραγματικότητα, όπου τα οικονομικά τους συμφέροντα των κρατών, αλλά και τα οικονομικά προσωπικά συμφέροντα κάποιων από τους ηγέτες, επιτρέπουν όλη αυτή τη διαδικασία η οποία υπάρχει με τις προκλήσεις και με τη δημιουργία αυτής της αχλής μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Νομίζω ότι είναι ένας μαραθώνιος στον οποίο ελπίζω η Ελλάδα να βγει μόνο κερδισμένη. Το θέμα είναι πολυεπίπεδο και πιστεύω ότι με τη βοήθεια και της ομογένειας, όπου θα μπορούσε να ευαισθητοποιήσει τις ηγεσίες των κρατών που διαβιεί και ευημερεί, να τους δώσουν να καταλάβουν αυτές οι ηγεσίες ότι θα τους βρουν απέναντί τους τους Έλληνες ενωμένους ως μια γροθιά έτοιμη να συντρίψει τον οποιονδήποτε υπερασπίζεται το άδικο, και εν προκειμένου οι διεθνείς νόμοι, κανόνες σε γη, θάλασσα και αέρα είναι μόνον με το μέρος της Ελλάδος, που αυτή τη στιγμή κρατά μια σταθερή, ψύχρεμη αλλά όχι ενδοτική σε κανέναν στάση. Αυτό ας το κρατήσουμε τελευταίο.
Μας έδωσες ένα αισιόδοξο μήνυμα, πράγματα τα οποία δεν τα παρακολουθούμε στην ελληνική τηλεόραση, παρά μόνο σε κάποια περιφερειακά κανάλια, όπως το δικό σου. Πολύ ενθαρρυντικά. Σε ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά για την πατρίδα μας. Να σε ευχαριστήσουμε.
Να είστε καλά, και εγώ εκείνο που καταγράφω στο ιστορικό των επικοινωνιών μας είναι ότι κάνετε μια καταπληκτική δουλειά εκεί στο Μοντρέαλ, στον Καναδά, και είναι σίγουρο ότι με την βοήθεια όλων σας, με την βοήθεια όλων μας, θα μπορέσει να καταλάβει και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πέρα από τις τοπικές κυβερνήσεις ότι δεν είναι εύκολα να ξεμπλέξουν με τον Έλληνα και τον Ελληνισμό. Και καλύτερα να είναι φίλοι με τον Έλληνα και τον Ελληνισμό παρά σε κάποιες των περιπτώσεων με σκοπιανούς που έχουν να ξοδέψουν μερικά εκατομμύρια δολάρια για λόγους που αυτοί υποψιάζονται ότι θα εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα ενός κράτους μορφώματος και των όποιων δορυφόρων τους βάζουν να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα, και νομίζω ότι είμαι σαφής, υπενεκτικά σαφής για το τι για πού απευθύνομαι και για το τι ακριβώς λέω. Κάτι αντίστοιχο προσπαθούν να κάνουν τώρα με πακτολό χρημάτων οι Τούρκοι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον θα το πετύχουν, γιατί όταν πεινάει το σύνολο του τουρκικού λαού δεν μπορεί να το κρατήσει εύκολα η τουρκική ελίτ, η οποία θέλει πέρι τον Ερντοάν, η οποία θέλει να κάνει τα δικά της παιχνίδια. Εδώ δεν μιλάμε πια για γαλάζιες πατρίδες, αλλά εδώ μιλάμε, θα υπάρξει το μεγάλο γαλάζιο φιάσκο στην τουρκική πολιτική. Περίμενε σε λίγο καιρό να δούμε μήπως αυτό το αραγές και μεγάλο κράτος της Τουρκίας δεν είναι έτσι όπως είναι σήμερα. Για να δούμε.
Το ελπίζουμε. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
Να είστε καλά. Καλό κουράγιο.
Ευχαριστούμε.
Ακούτε τον σταθμό της ζωής σας. CFMB 1280 AM, Montreal.